Latvijas-Francijas biznesa webinārs viedās pilsētas un pilsētvides plānošana, gaidot iespēju atkal tikties klātienē un apmainīties ar iedvesmojošām idejām Latvijas-Francijas biznesa forumā 2021. gada 26. maijā. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra LIA sadarbībā ar Francijas vēstniecību Latvijā un Francijas uzņēmumu asociāciju MEDEF aicina piedalīties tiešsaistes seminārā, kas veltīts viedo pilsētu un pilsētvides plānošanas tēmai. Semināra laikā dzirdēsiet gan par pašreizējo Francijas uzņēmējdarbības vidi, gan par potenciālās sadarbības iespējām un perspektīvām. Tāpat varēsiet paklausīties Francijas un Latvijas uzņēmēju pieredzes stāstus par veiksmīgu biznesa attīstīšanu konkrētajā tirgū. Semināra mērķis – veicināt Latvijas uzņēmumu iesaisti eksporta aktivitātēs un paplašināt zināšanas par Francijas tirgus iespējām. Semināra piedalīsies Francijas Eiropas lietu ministrs, Latvijas Republikas ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs, Latvijas Republikas vēstniecība Francijā, Francijas Republikas vēstniecības Latvijā, Rīgas pilsētas pašvaldība, Francijas uzņēmumu asociācija MEDEF, Latvijas investīciju un attīstības aģentūra, Latvijas un Francijas komersanti, darba valoda angļu, dalība bez maksas, pieslēgšanās saite tiks nosūtīta visiem reģistrētajiem dalībniekiem.